Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit, prieteni! Invitatul nostru s-a născut la 103 ani după Constantin Brâncuș, în aceeași dată, pe 19 februarie. Și folosesc pentru el un citat din Brâncuș, bineînțeles. Rațiunea de a fi artiștilor este aceea de a revela frumusețile lumii. Lumea poate fi mântuită prin artă. Îi spunem bun venit lui Bordan Piperiu. Bine ai venit!
Bine v-am regăsit, dragii mei, atât ca și prieten, cât și ca locație. Mă bucur să fiu aici după ceva vreme și mă bucur că a început oarecum cu amintirea și cu ideea de Constantin Brâncuș și faptul că sunt născut, evident, dar întâmplător în aceeași zi și aceeași lună cu Marele Brâncuș, pentru mine înseamnă tare mult și o iau ca o provocare sau ca o obligație directă.
Ne-am cunoscut cândva în teatru,
da.
Fostul teatru Gea Perculescu.
Exact, Gea Perculescu, da, eu eram acolo angajat pe funcția de pictor executat, cu siguranță tot în domeniul plastic, și tare, tare mult mi-a plăcut acea perioadă din teatru, foarte mult.
Vremuri
am învățat tare multe lucruri, da. Și am cunoscut oameni fantastici în teatru, am avut colegi extraordinari, am avut ocazia să cunosc actori mari, regizori foarte mari și am văzut ce înseamnă să construiești un lucru aproape de la zero,
exact.
Și să-l ridici
de la textul
mult. Sigur,
citit în...
Sigur, îmi făcea mare plăcere și era oarecum și o obligație să iau parte inclusiv la repetițiile pe text. Primeam și eu un exemplar din textul respectiv,
exact.
Pentru că aveam de făcut afișul spectacolului.
Exact.
Și luam parte inclusiv la acele repetiții.
N-am avut prilejul, să spun până acum, Bogdan. O parte din afiș au fost trimise la București, la Uniter, și au fost între care și creațiile tale.
Sunt bucuros atunci. Sunt bucuros. N-am știut și mă bucură mult treaba asta.
Bogdan, un alt mare român care, din păcate, și el tot dincolo a trăit, Mircea Eliade, spunea: nu sunt pierdute decât acele bătălii pe care nu le începi niciodată.
Categoric.
Aș vrea să te întreb, când ai început tu bătălia asta artistică, bineînțeles, în ghilimelele de rigoare?
Cred că m-am trezit direct înrolat.
Da? Te-ai născut așa?
Da. E clar, de când eram foarte mic, fără să am în familie sau în jurul meu cercul de
pictat. Să furi meseria de mic de undeva.
N-am avut pe nimeni, însă am simțit nevoia prima dată să reproduc ca orice copil și ca orice om care începe această bătălie cu arta plastic în special, și efectiv m-am trezit înrolat, cum spuneam, m-am trezit că iacătă se termină școala generală, ce urmează, nu? Am avut mare noroc să avem în oraș liceul de specialitate, liceul de arte plastice, care actual se numește Sabin Păuța, și cred că de acolo am trecut în linia întâi, să zic așa, așa la infanterie, dacă tot vorbim de bătăliști, și de atunci tot acolo curs efectiv de la sine și toate lucrurile s-au legat, mai mult sau mai puțin. Însă...
Prima expoziție
a fost una colectivă și am avut bucuria să revăd locația și pe omul care a vorbit în deschidere chiar acum vreo 2 săptămâni. Era o expoziție colectivă, eu aveam vreo 13-14 ani, probabil primul an de liceu, și era o expoziție la Casa de Cultură și participasem și eu, cred, cu o lucrare sau două. Și acum 2 săptămâni am revăzut sala, am revăzut persoana care a vorbit în deschidere, vorba de Adrian Stepan, care am avut onoarea și bucuria să-mi vorbească, să-mi deschidă și expoziția mea personală din luna asta de la Galeria Agora.
Cei care vor trăi peste vreo 10 ani vor auzi despre Bogdan Piperiu, așa cum s-a auzit despre mulți alții în perioada în care apărea secolul 20, sub direcția lui Dan Hăulică. E un citat din Adrian Stepan, că tot
e
ai
un
făcut
citat din data de 16 iunie anul acesta. Am avut expoziția pe simezele Galeriei Agora. Acest citat îi aparține domnului Stepan, pe care îl iubesc foarte mult, stimez și respect ca entitate și tot ce are el de spus vis-a-vis de vizual și de artă plastică în general.
Opera de artă necesită o uriașă răbdare și, mai presus de orice, o înverșunată luptă împotriva materialelor. Care este prețul pe care îl plătești?
Da, e întrebare evident te lasă un pic pe gândul, pentru că acum primul sentiment care l-am avut întrebându-mă lucrul ăsta, am stat și se luptau două idei în mintea mea. Dacă este vreun preț sau dacă nu este. Sau e un mod de viață, e un mod de viață, e un mod de viață. Evident că fiecare lucru are prețul. Acum, dacă ne referim strict la... S-ar împărți mai multe categorii, să spun. Mă gândesc că nu te referi acum strict la prețurile materiale investite. Te referi la...
Evident. Artistic.
Te referi la timpul care îl dedici și felul în care arzi,
exact,
creând. Bănuiesc că la asta te referi. Nu-l simt. Am impresia că încă merg, să zic așa, într-un termen foarte, foarte la modă, pe caiet. Nu-l simt, pentru că e modul meu de a trăi, e modul meu de a respira, de a face și de a, și de a primi înapoi, evident. Nu simt că aș plăti ceva sau, mă rog, nu simt că aș plăti foarte mult. Momentan, cel puțin. Poate mă ajută și modul ăsta dinamic în care expun în ultimul timp, sau poate mă ajută. Evident, sunt și foarte multe lucruri care mă ajută, însă nu simt că aș plăti un preț. Încă.
Pentru voi artiștii, faptul că Dumnezeu a lăsat frumosul pe acest pământ prin voi, știam uneori senzația că îl îndatorăm pe Dumnezeu. Nu mă gândesc la Dostoievski cu frumosul va salva lumea, dar mă gândesc în general că arta a supraviețuit de 2000 de ani tuturor vicisitudinilor, tuturor căderilor, tuturor conflictelor interumane și până la urmă tot prin artă ne izbăvim.
Știi când ești implicat în crearea acestui frumos, egal că joci,
din
scrii,
ce zonă vine,
sau,
exact,
sau compui, sau exact, interpretezi, sau când ești unul dintre oamenii care creează sau care încearcă să creeze acest frumos de care îl vorbeai, nu ești foarte, foarte, foarte conștient de asta.
Da, asta e.
Efectiv,
nu ai timp.
Exact. Nu ai timp și e oarecum, ești cumva deasupra lucrurilor astora. Cei care realizează cel mai bine asta și care simt, să zic așa, palpabil, sunt oamenii pentru care creez. În momentul în care ai creat puntea între tine,
exact,
și privitorul, acum vorbesc de pictură.
Da, limbajul.
Exact. În momentul în care ai creat acea punte și reușești să transmiți ceva, eu zic că ești pe cale de a-ți atinge scopul. Există o mie și una de feluri de a picta, de moduri, de limbaje, de tehnici, dar toate se rezumă până la urmă la...
emoția.
Exact. La vibrația, la emoție și la ce ai tu de spus. Egal că o spui într-un fel sau altul sau în 10 feluri combinate, mixte. Asta e foarte greu. Eu tind spre asta de ceva vreme. Adică mi-am îndreptat atenția spre latura asta a picturii, de a transmite, că e foarte ușor să lucrezi, de a arăta bine, de probabil ca în muzică. Nu e foarte greu să crezi, să suni armonic sau... Adică să nu suni fals.
Da, exact.
Lucrurile se învață, sunt... Totul e un meșteșug până la un moment dat.
Dar și un har.
E un har, dar
pe care pasul, le duci,
acel prag, la urmă, până la urmă ajungi să mulți se opresc în acel prag, se opresc la meșteșug. Sună foarte bine, pictează bine, nu știu, hiperrealism și au o tehnică fantastică prin care îți reproduc absolut orice, și tehnici și limbaje învățate de-a cursul timpului, dar să transmiți mai departe, pentru mine înseamnă un cel, clar.
Pictura ta, Bogdan, în ce curent se încadrează? Sau...
Nu știu, hai să vorbim despre ultima expoziție. Eu sunt dator să caut în continuare și... Nu m-a făcut din asta un stil, însă e o etapă, evident, și nu cred că ar putea să mă condamne nimeni pentru lucrul ăsta. Mie place foarte mult să caut. De exemplu, acum, dacă ne uităm la lucrările de 2 ani, nu mai departe, majoritatea lor sunt de un modernism...
Deci
clar,
evoluezi.
Limpede, limpede.
Există,
însă acum m-am întors oarecum la figurativ. Acum, în ce curent, ele, evident, sunt interpretate, sunt duse ușor, ușor spre non-figurativ, spre abstract, spre expresionism, spre... Încerc două lucruri. Să iau din fiecare ce mai bun și, al doilea, să le controlez. Adică să nu se creeze un șoc optic și o explozie și un bâlci, un târg. Pentru că, în momentul ăla, degeaba ai cunoștință, degeaba ai tehnici, pentru că, dacă nu știi să-ți controlezi și să-ți rămâiești așa cum trebuie, acel puțin din fiecare, te pierzi, categoric. Categoric, da.
Bogdan, o întrebare poate novice. Trăim într-o lume reală, cu toate frumusețile și chiciul ei. Tu ai și o altă lume, ca orice artist, lumea culorilor. Culorile dialoguează mai bine decât oamenii între ele?
Culoarea trebuie să stea la picioare.
Deci o supui cumva.
Obligatoriu. În momentul în care culoarea te supune pe tine sau ești...
Ești un dictator în lumea asta?
Da.
Tu ca artist?
E părerea mea că sunt un dictator și părerea mea este că așa trebuie să fii. Culoarea, până la urmă, dincolo de însemnătatea și de simbolismul ei, nu e decât un material care te ajută pe tine să-ți pui în valoare ideea și să o transmiți mai departe. Tu trebuie să fii mult deasupra acestor materiale, inclusiv a culorii. Dialoghează evident între ele așa de bine, atât de mult cum tu știi să le pui în valoare una lângă cealaltă sau cum tu le spui să dialogheze. Ideea următoare, acumulezi în tine ani și ani de zile informație. Informația asta, dacă drămâiești bine și dacă știi să fii deasupra materialelor cu care lucrezi, să faci în așa fel încât să te asculte și să știi să le dai locul fiecare, că ești sculptor sau grafician sau egal, sunt mari șanse de a arăta bine lucrarea ta în final. Și când spun lucrarea ta în final, nu mă refer la o lucrare, mă refer la întreaga opera.
În care lume îți place să locuiești mai mult? În cea a culorilor sau în cea reală?
Nu, e o singură lume. Eu creez paralele, foarte, foarte faine și foarte directe între ele. De exemplu, îmi place tare, tare mult și cuinii. Îmi place de altfel în natura. Am modul meu de a studia natura și de a-mi lua de acolo viitoarele idei de compoziții și de...
Și echilibru,
și
nu?
Echilibru, evident. Și atunci ajung în atelier și acele lucruri pe care eu le-am cules în ziua respectivă, din vârful dealului, să dau un exemplu, eu le pun în aplicare imediat pe pânză.
Încă mai ai miros.
Încă mai ai miros. Și eu, da, tot ce lucrez și în Germania, eu lucrez cu seva de aici, din Monium, din România, de la mine. Acolo sunt la atelierul din Germania. Sincer să fiu, până acum nu m-am simțit-o foarte, foarte inspirat. Lucrez bine, lucrez foarte bine acolo, dar am nevoie de izvorul, de tot ce înseamnă inspirație din România ca să lucrez acolo.
Spun, Dan, am fost inspirată să spun că te-ai născut la un secol și trei ani după Brâncuș. Când era la Paris, își dădea întâlnire normal cu Tristan Țara, prietenul lui de suflet, și cu permisiunea ta, Brâncuș îi spunea: patria mea, familia mea sunt pământul ce se învârte, adierea vântului, norii care trec, apa care curge, focul care încălzește, iarba, fânul, noroiul, zăpada din țara mea.
Așa-i. Mie îmi place foarte mult să fac, printre mai multe lucruri, două lucruri ador să le fac: să fac focul și să fac pâine. Eu fac pâine. E trebuie cu ajutor modern.
Da,
nu
faci
am
pâine,
posibilitatea,
da,
de a le face, da, pe patră. Da. Însă e modul meu de a mă simți aproape și de a fi acasă, așa, într-o altă dimensiune, de a mă transpune.
Reîncarna când și când în,
exact,
în spiritul
românesc. Pot spune că
românesc.
Am descoperit oarecum teleportarea,
exact,
cu lucrurile astea.
Da, da, da.
În momentul în care eu fac focul, și vă dați seama că există posibilități de a face un grătar, o mie de posibilități. Nu, mie ăla pe foc, în fum, și o să stau în fum acolo trei ore, mă
și să miroase mâncarea,
exact,
jara.
Sigur, e drept, am ce fost crescut în spiritul ăsta, am avut exemple și îmi place să cred că le păstrez. Și îmi place să cred că le dau mai departe.
Da.
Într-un fel sau altul, e obligație.
Tot el spunea: aș fi în stare să-l dăltuiesc pentru fiecare cântec de-al Mariei Tănase câte o pasăre măiastră. Pe tine cine te inspiră?
Ce vremuri erau pentru Brâncuș, da, atunci. Eram perioada de mare dragoste. Iar lucrurile s-au schimbat ulterior, dar asta e
trăit.
Deja, asta e cancan deja.
Exact, și noi nu intrăm în
ce
așa
cine,
totuși.
Cine mă inspiră?
Da.
Sau ce? Cine? Ca persoană?
Cine?
Ca persoană te referi?
Da.
A, nu e o persoană anume care mă inspiră. Stări mă inspiră, gustul mă inspiră, mirosul chiar, care mie îmi spun ceva. Mă inspiră persoane pe care nu le
vezi
cunosc. Văd
ceva
pe stradă un om care pentru mine îl asociez în secunda doi cu un personaj pe care eu aș vrea să-l pun ca un regizor în scenă și mă inspiră.
Da, da, da.
Și atunci creez o compoziție și unul dintre acele personaje are ca sâmbure de adevăr, de identitate, are ca sâmbure.
Da.
El habar n-are, poate care? Nici eu nu știu, dar sunt inspirat.
Biserici ai pictat?
Nu, pentru că pictura bizantină și pictura religioasă nu am simțit niciodată aproape, e cu totul altă tehnică, e cu totul altceva.
Nu e momentul acum.
Nu e momentul și tare, cred că nici nu o să fie.
Există un scop în orice lucru. Pentru a-l atinge, trebuie să te lepezi puțin de tine însuți. Practic, continuăm ce spuneai mai devreme. Spre ce migrezi? Pentru că te descoperi, te redescoperi, te lupți cu harul tău.
Așa, m-aș vedea într-un viitor în aceeași postură de căutător și de călător pe cărările astea, pentru că sunt multe și sunt evident multe netede, multe mai pietroase, însă mă văd în continuare ca un căutător între ale vizualului, strict la asta mă refer. N-am nici cea mai vagă idee dacă am găsit ceva până acum. Mă întreba un prieten, am un prieten și mă întreabă, vorbesc cu el pe internet, din România, din Ravița mai exact, și mă întreabă, cum mă mai duci, ce mai lucrez? Și odată m-a întrebat așa de direct încât n-am... I-am spus o treabă care a spus, măi, omul ăsta e genial, haideți să încerc să-mi amintesc. Și am spus, domnule, oscilez între mediocritate și genialitate. Dar niciodată nu știu unde mă aflu.
El e scriitor,
omul, și a zis, domnule, asta sună bine. Și după aia m-am dat seama, a zis, da, într-adevăr sună bine, dar a fost cel mai sincer răspuns
eu
care l-am dat.
Eu aș spune că faci parte din acea categorie de oameni care s-au rupt din chingile lutului.
Da, da.
S-au
fără a fi cu capul în nori în sensul aerian și în sensul, bineînțeles, sunt, mă caracterizează lucrul ăsta, dar vis-a-vis de unde te-ai aflat tu pe scala asta a carierei și a cotei artistice, n-am nici cea mai vagă idee. Exact cum am spus, oscilez între mediocritate și generalitate. Pentru că am momente în care am impresia că nu e absolut nimic în regulă din ceea ce fac.
Exact.
Evident, am și momente de mulțumire. Generalitatea poate e mult spus. Care a doua zi s-ar putea să nu le mai am și să se schimbe raportul între cele două. De aia spun,
dezbaterea aceasta e frumusețea.
E ca un motor în doi timpi care sper să funcționeze cât mai mult.
Pe lângă faptul că ești artist, pe lângă faptul că ești un om de cultură și ești unul dintre cei mai tineri oameni de cultură pe care Banatul de Munte i-are și ai dus numele acestor locuri prin Europa și ne-ai dat așa un rafinament și o eleganță în ochii celor din Germania. Cu siguranță majoritatea ascultătorilor noștri știu că tu ești alături de familia ta de niște ani.
Doi ani și puțin.
Doi ani în Germania. După o pauză muzicală și vrea să-mi spui doar curiozitatea mamei din mine, cum este Bordan Piperiu în calitate de tată.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10. De nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
Am revenit alături de invitatul nostru, Bogdan Piperiu, născut la 103 ani, 19 februarie 1979, după Constantin Brâncuș. Dacă Brâncuș a făcut piatra să cânte, Bogdan face același lucru, dar cu pânza. Și îl întrebam în prima parte a emisiunii noastre, a întâlnirii noastre, cum ești tu? Tată.
Tată?
Ai un fecior.
Mi-ar plăcea să fie Robert aici să vă povestească. Robert e băiețelul meu.
Să vă trăiască.
Da, mulțumesc.
Felicitări.
La fel, mulțumesc. Cred că sunt un tată bun.
Explică. Cine este în familie duru? Mama?
Cineva? Cred că da.
Știu și eu rolul ăsta, din păcate. Mama întotdeauna trebuie să fie mai...
Însă avem un băiețel superb și mă întrebau mulți prieteni, ai încercat să îl aduci pe calea asta, a picturii, a desenului. E mult prea devreme,
da.
Are 4 ani jumătate.
Mulți
și spuneam,
înainte,
îmi spuneam, da, ajută. Eu nu știu încă dacă el folosește mâna stângă sau mâna dreaptă, e ambidextru, e în perioada de...
Excelent,
la vârsta asta, el încă desenea...
Asta e foarte, e un har și acum, pentru el lucrul acesta.
Sigur, am cunoscut artiști plastici ambidextri care fantastici de sănau cu ambele mâini, dar e micuț, le iau de câteva ori cu mine, l-a pictat, are pânzele lui micuțe, îi dau trepied,
de jucăria o are.
Și evident e copil, se plictisește repede, apoi revine și tot așa. Nu trebuie forțat
absolut
nimic. Vorbește
germana.
Vorbește germana cel mai bine, mult mai bine decât mine.
Da.
E de un an și jumătate la grădiniță acolo, unde se vorbește doar limba germană și
s-a integrat.
O vorbește cu acel accent frumos și
curat. Și limba literară.
Eu nu o să-l am nici la 300 de ani de studiu, nu o să-l am, categoric.
Bogdan, când ați ajuns în Germania, până la urmă era această stare de ușor apatrid.
Da.
Nu?
Sigur.
Cum spunea și
Cioran. Smuls, efectiv smuls.
Este un sentiment
și
greu
să,
de trecut.
Și o să continui puțin cu treaba asta. M-am simțit smuls. Deci am plecat de bunăvoie. Deci
m-am simțit smuls.
Nevoit să ajung să plecăm de aici.
Supraviețuirea până la într-un fel.
Am ajuns în condiții foarte bune, stăm foarte bine. Nu vorbesc acum de traiul zilnic.
Umilințe sau
altul. Sau de umilințe, nu. N-am avut parte. Vorbesc de faptul că m-am simțit smuls. Am suferit pe latura asta foarte tare, încât am fost la un pas de a mă îmbolnăvi cu glicemia, pe latura emoțională, cu glanda tiroidă.
Un an de zile am luat un diabet pe bază nervoasă.
Am fost la prag. Un an de zile am urmat tratamentul cu glanda tiroidă, hormonal vorbind, tot ce înseamnă emoțional, că de fapt despre asta e vorba, în mine s-a întors cu fundul în sus, să spun așa.
Cu
sus în jos și cu jos în sus. Aveam nevoie de un punct de ancorare.
Și atunci
am avut nevoie să știu cine sunt acolo. Da. Aici știam cine sunt, dar acolo... Da. Deci aveam români, vecini, eram cu familia, n-am fost singur. Aveam nevoie să aflu cine sunt. Și atunci ce am făcut eu printre primele lucruri? Am pus din nou mâna pe Densușianu, am pus din nou mâna pe, nu știu, pe...
Literatura,
ai citit, pe tot ce înseamnă, tot ce înseamnă identitate și mitologia românească și... Asta a dat naștere unei prime expoziții acolo în Germania cu mitologie și cu personaje mitologice și tot ce înseamnă identitatea românească. La un an am avut prima expoziție personală, însă participasem din primul an de când am ajuns acolo, am fost acceptat la un salon al artiștilor plastici din Tuttlingen, cum se numește orașul nostru, și regiune. Un salon unde participa vreo 300 de oameni, 6 sau 8 membri în juriu.
Să știi că eu personal am fost tare mândră când am văzut, și ascultătorii pot să-ți viziteze pagina de Facebook, că un român al nostru are afișe. Și ce am mai văzut, și aș vrea să vorbim și despre acest lucru, Bogdan, foarte multă lume.
Da.
Mult mai mult decât la noi acasă.
Orașul unde stăm,
de la oficialități, cum am înțeles.
Orașul e similar Reșiței, atât ca populație, cât și ca... și ca și relief, ca întindere.
Asta este foarte important, că ai oarecum aceeași zonă geografică.
E puțin mai sus, similar, de fapt similar văliuguri, mai bine spus. Ca aer și ca temperatură, da, foarte fain. Însă, vreau să fac o paralelă între cele două galerii.
Da, aș vrea să vorbim despre
sau între
este
între
ce am dedus,
culturale.
Nu numai eu.
Sigur, închipuiți-vă, în orașul unde locuim noi în Germania, avem o galerie pe 3 nivele. O galerie care ar putea fi oriunde, în orice oraș din lumea asta, muzeu de artă modernă. Pentru că, din câte am văzut eu, sunt strict raportate și sub direcția primăriei și conducerii locale,
municipalității.
Municipalitatea achiziționează lucrări de la fiecare artist și la fiecare vernisaj. Dacă intrați în primăria din acel oraș, aveți impresia că sunteți într-un muzeu de artă modernă extraordinar de bine pus la punct.
Dar asta e politica în Germania sau este a primarului, a primăriei de acolo?
Nu, a primarului lucrurile astea, din câte am văzut, se întâmplau și sub alți primari, nu doar actual.
Deci e o tradiție până la urmă.
Se pare că da. Au o colecție de artă modernă, primăria, fantastică, pe care o cumpără. Au un buget alocat fiecare vernisaj. Și atunci
deci sprijină din toate punctele de vedere.
5 lucrări de fotografie, 5 de pictură, 2 de sculptură. Lucrurile astea se întâmplă și te ajută și cu spațiile de expunere. Eu am avut norocul, acum vorbim de expozițiile personale, cele de grup, unde norocul să trec prin jurii și am fost acceptat să expun. Nu, vorbim de prima expoziție personală care am avut-o în Tuttlingen, într-un spațiu fantastic, la mine pe site și pe Facebook s-au putut vedea fotografii și extraordinar de frumoase. Și am avut cheia pe mâna acelui spațiu o lună de zile. La mine, eu închideam, eu deschideam.
Tu răspundeai.
Nu mi-au dat om, pentru că nu aveau om care să stea. Este o clădire care cu caracter de muzeu acum.
Patrimoniu,
oare. De patrimoniu refăcută, sigur. Și eu închideam, eu deschideam. Seara, dimineața, deci eu eram oarecum stăpân. Evident, erau lucrările mele acolo, dar nici nu se compara cu față cu ceea ce se găsea în acea clădire. Au fost foarte deschiși.
Următoarea expoziție la Reșița.
În luna octombrie în acestui an, mai am lucrări de adus din Germania, lucrările sunt greu de adus distanțe mari.
Pentru că se strică transport,
se găurează. Am avut surprize neplăcute, cu nenumărate surprize în care m-am găsit cu lucrările înțepate și evident își pierd din valoarea lor.
E o bucurie că ai fost în studioul Radio Reșița și aș vrea să închei tu această emisiune.
Dragii mei, vreau să vă spun că în cel mai simplu mod posibil. Ca acasă nu-i niciun ge, cum zice Bănățeanu. Și vă salut cu drag și vă mulțumesc dumneavoastră.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Suflet nefericit, visul tău nu s-a împlinit. Suflet nefericit, cât ai plâns, cât ai suferit. Tot ce-a iubit a fost durere. Ce-a prețuit a fost părere. Ce-ai pierdut, tot ce-ai vrut, tot ce n-ai avut. Uită timpul ce-a trecut. În sfârșit e un început.